Likmes ir augstas, tā kā līdz nonākšanai reāla bankrota priekšā Grieķijā ir atlikusi vien nedēļa. Par jaunajiem priekšlikumiem, kurus Atēnas ir iesniegušas, cerīgi izteikušies gan Eirozonas valstu vadītāji, gan eksperti. Publiski zināms, ka Grieķija ir piedāvājusi pakāpeniski palielināt pensionēšanās vecumu līdz 67 gadiem, ierobežot agro pensionēšanos, arī reformēt pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un aplikt ar papildu nodokļiem uzņēmumus un turīgos valsts iedzīvotājus. Vai tas būs pietiekami, ekspertiem jāizvērtē līdz šīs dienas. Vakaram, lai jau rīt, vēl pirms visas Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju ierašanās Briselē, būtu skaidrs, vai Grieķija aizdevumu saņems.